Pentru că suntem la o sărbătoare, sărbătoarea cinzecimii, sărbătoare în care cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus și-a împlinit promisiunea. Promisiunea aceea că El se va înălța la Tatăl, dar pe noi, cei care rămânem, nu ne va lăsa singuri. Nu ne va lăsa orfani. Și va trimite Duhul adevărului care va fi cu noi și în noi. Adică Duhul Sfânt. Aș vrea să încep punându-vă o întrebare la care vă rog să meditați cu atenție. Dacă ai avea putere, ce ai face cu ea? Continuăm mesajul de data trecută din Efeseni și astăzi vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu cum Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15 la 23, face o rugăciune pentru cei din Efes, dar și astăzi, pentru noi, valabilă și astăzi, acum și aici. Și el le spunea oamenilor acelor atunci, repet, în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15 la 23, așa: de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El, Dumnezeu, i-a pus totul sub picioarele lui Hristos și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Spuneam în mesajele trecute din cartea Efeseni că mesajul acestei cărți, a acestei scrisori inspirate de Duhul lui Dumnezeu, Apostolului Pavel, care să trimită și să rămână peste veacuri cuvintele acestea scrise și pentru noi, dacă ar fi să însumăm toată tema acestei cărți, toate cele 6 capitole, să vedem care este subiectul principal, l-am putea pune sub două cuvinte: în Hristos. Și Apostolul Pavel începe și ne spune că noi în Hristos avem binecuvântări. În Hristos este așezată viața noastră dacă ne-am încrezut în El ca Mântuitor și Stăpân al nostru personal. Dacă credem cu adevărat că jertfa Lui de la Golgota este valabilă și în dreptul nostru, că sângele acela sfânt și nevinovat care a curs acolo pe dealul căpățânii este valabil și în dreptul meu, în dreptul păcatelor mele, să le șteargă, să le curățească. Dacă mă încred în Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos în dreptul acesta, Apostolul Pavel și Duhul lui Dumnezeu prin El și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu ne-a înfiat în Hristos, ne-a adus în familia Lui, în împărăția Lui, ne-a scos din lumea aceasta, din întuneric, din împărăția lui Satan și ne-a adus să fim fii ai luminii în împărăția lui Dumnezeu și în familia Lui. Și așezându-ne acolo în locurile cerești, Apostolul Pavel nu uită să ne spună că acolo în locurile cerești nu e simplu și nu e ușor, pentru că mai există cineva în locurile cerești. Și vom vedea dacă Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta și puterea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu va voi să ajungem până la capitolul 6. Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 6 că acolo în locurile cerești sunt dușmanii noștri. Sunt cei împotriva cărora noi avem de luptat, și anume stăpâniri, duhuri, căpetenii și așa mai departe. Și Duhul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel că noi nu avem de luptat unii împotriva altora. Că nu ne suntem noi dușmani unii altora, ci este altul care în spatele nostru de multe ori, atunci când suntem nevegători, atunci când nu stăm aproape de Dumnezeu și atunci când nu căutăm să împlinim cuvântul Lui, Satan se folosește de noi să ne pună unii împotriva altora. Și nu ne place cum ne privim unii pe alții? Nu ne place cum ne vorbim unii altora? Nu ne place poate cum s-au îmbrăcat alții, nu ne convin tot felul de lucruri și atunci, orbiți de lumea aceasta întunericului, orbiți de Satan, avem impresia că trebuie să luptăm unii împotriva altora, ca soț și soție, ne certăm unul cu celălalt și avem impresia că avem de rezolvat niște treburi între noi doi. Uitând că de fapt în momentul în care ești în împărăția lui Dumnezeu, când ești fiul al regelui, Satan va face tot ce stă în putință că dacă nu te-a putut ține departe de împărăția lui Dumnezeu, dacă n-a reușit nici cum să fure cuvântul semănat în inima ta, auzit poate prin predicare, auzit poate prin cântare, auzit poate la radio sau la televizor pe cineva predicând cuvântul lui Dumnezeu și dacă n-a reușit Satan să te împiedice și să spună că-s prostii, că-s basme, că-s lucruri pentru bătrâni și pentru aia cu puțină școală, care abia au terminat două clase și alea ca trenul. Și dacă n-a reușit nici cum să te împiedice, va face tot ce-i stă în putință să te împiedice de acolo încolo. Și vine cu tot felul de lucruri din acestea în care spune, dar tu chiar crezi că tot cuvântul ăsta e inspirat de Dumnezeu? Părți din el, da, mai ales alea care îți plac, celelalte, vorbirea asta e prea de tot, cine poate să o sufere? Și va face tot ce-i stă în putință, atât în dreptul meu cât și în dreptul tău, să te țină departe de Dumnezeu. Și va veni în viața ta și în viața mea și va încerca să ne amărască, va încerca să ne facă să ne mâniem, va încerca să ne facă să ne poftim unul pe altul. Să facem tot felul de lucruri din acestea care spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 5, că sunt pofte ale firii noastre. Și va face tot ce stă în putință să ne simțim fără putere. Te întreb încă o dată, dacă ai avea putere, ce ai face cu ea? Am auzit atât de mulți oameni și am avut momente în viața mea când am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, n-am putere. Atât de mulți oameni care spun, și mai ales tineri, dar nu numai, care spun, nu mai am putere, nu mai pot, mă lupt cu păcatul acesta de ani de zile și mă biruie de fiecare dată. Când în sfârșit cred că am fost eliberat și că am scăpat, mă așteaptă la colț și din nou. Și cad din nou și din nou și din nou. Și deja mi-e rușine să mă mai întorc cu fața către Dumnezeu și să mai spună nu știu câta oară, poate pentru a mia oară, Doamne, iartă-mă! Dar mai mult decât atât, poate că ai ajuns în momentul în care crezi că Dumnezeu nu te mai poate ierta. Că ai făcut păcatul acela de moarte. Poate ai citit prin Scriptură și ai ajuns pe la Ioan. Scrierile lui Apostolul Ioan care spune că cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și Satan ți-a spus, vezi? Dacă tu păcătuiești, nu ești născut din Dumnezeu. Pentru tine nu mai este nicio șansă. Îmi pare rău că e adevărat, în unele situații traducerile nu ne prea ajută. Dar cuvântul pe care Apostolul Ioan îl rostește acolo sub inspirația Duhului Sfânt nu este că cine e născut din Dumnezeu nu mai păcătuiește niciodată. Din contră, tot el spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte, să ne curățească de orice fără de lege. Mai mult decât atât, el spune, dacă eu sau dumneavoastră îndrăznim să spunem că n-avem păcat, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Și atenție, Apostolul Ioan nu scria unor păgâni, unor oameni care n-au auzit de Dumnezeu, ci scria bisericii lui Dumnezeu. Scria oamenilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu, oamenilor care au gustat din bunătatea lui Dumnezeu, oamenilor care au fost umpluți de puterea și prezența lui Dumnezeu. Și totuși, acestor oameni, Apostolul Ioan le spune, copilașilor, vă scriu ca să ne păcătuiți, dar dacă cumva cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Amin. Și sunt atâția oameni deznădăjduiți care spun, nu mai pot, mi-e rușine, nu mai pot să mă întorc la Dumnezeu și să-i spun, pentru atâta oară, atâta oară să-i tot promit lui Dumnezeu că ultima dată și gata, Doamne, mă las, nu mai fac. Atâta vreme cât ai viață în tine, nu te lăsa păcălit de Satan să stai departe de Dumnezeul Harului. De Dumnezeul care spune câtă vreme se zice astăzi, te aștept cu brațele deschise. Nu sta departe de Dumnezeu. Încă o dată te întreb, dacă ai avea putere, ce ai face cu ea? Apostolul Pavel se roagă și spuneam data trecută, n-aș vrea să mai trecem încă o dată prin textul acesta, mergem mai departe. Apostolul Pavel spunea, mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Și spuneam data trecută de ce este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos dă definiția veșniciei în Ioan 17:3 și spune așa, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, dacă eu și dumneata nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, n-avem viața veșnică. Să nu ne amăgim, iubiții mei, frați și surori, în mod deosebit cei care ne declarăm creștini.
Nu există creștinism fără cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există viață veșnică fără ca eu și dumneata să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care El l-a trimis. Dar Apostolul Pavel continuă rugăciunea și spune: nu mă rog doar să vă dea duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, ci mă rog să vă lumineze ochii inimii, ca să cunoaște și să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, ca să știi la ce te-a chemat Dumnezeu, ca să știi ce a făcut Dumnezeu în viața ta și în viața mea și ce speranță avem noi pe pământul acesta, mai ales când privești în jur și parcă toate se năruie. Ca părinte, când începi și te uiți în jur și vezi lumea și cultura spre ce se îndreaptă, îți pui întrebări legitime. Ce se va întâmpla de copiii mei peste câțiva ani dacă acum lumea aceasta zace atât de vizibil în cel rău? Ce se va întâmpla cu copilașii mei când vor merge la școală și vor auzi despre homosexual și lesbiene? Că e normal, că e sănătos. Cum eu, ca părinte, voi putea să-l duc în fața lui Dumnezeu să-i spun: nu e sănătos, nu e normal? Cum voi putea eu pe copilul meu să-l păzesc de droguri și de tot felul de dependențe din acestea în lumea aceasta în care libertatea și libertinismul e la modă? Și ne privim neputincioși și spunem: Doamne, parcă ca odinioară cu Petru, dar cu acesta ce va fi? Și Iisus Hristos și astăzi îmi spune și mie și ție: fă partea ta, dar nu uita tu, vină după mine. Pentru că asta este speranța la care ne-a chemat Hristos, nădejdea chemării Lui. Apoi Apostolul Pavel spune: să nu uiți că toate astea sunt spre lauda lui Dumnezeu. Mă rog ca să pricepi și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Să știi ce ai primit de la Dumnezeu, ce ai și ce te așteaptă în veșnicia care vine. Să știi că vine ziua când Hristos va veni cu răsplătirile Lui și pe toți cei care au muncit pentru El, acei care și-au pus viața ca o jertfă vie în mâna lui Dumnezeu, pe altarul lui Dumnezeu, vor primi răsplătiri din mâna Lui. Va veni ziua când lucrarea mea și lucrarea ta va fi încercată cu focul lui Dumnezeu și Dumnezeu atunci va da pe față fiecare motivație, fiecare atitudine și El va spune cine a lucrat cu adevărat pentru El și cine nu. Cine a fost doar un lucrător de fațadă? Cine a căutat doar imaginea Lui să fie transpusă bine, să dea bine, să fie popular, să placă mulțimii? Și cine a fost cel care a călcat pe urmele Lui Hristos? Același Hristos care spune: să știți că vor veni zile când oamenii din pricina mea vă vor batjocori, vă vor ocărâ, vă vor vorbi de rău. Desfidați pe mâna judecătorilor din pricina numelui meu, dar să nu vă temeți, pentru că dacă pe mine Domnul, dacă cu mine au făcut așa, cu ce sunteți voi mai presus ca să nu facă și cu voi așa, voi ucenicii mei? Haideți să ne gândim, dragilor, în lumea asta în care trăim, în lumea asta care parcă ne îndeamnă la toleranță, dar doar pe noi creștinii, să fim toleranți, să fim toleranți cu musulmanii, să fim toleranți cu cei care își împrăștie în fața noastră necurățiile și spurcăciunile. Dar când e vorba ca ei să aibă toleranță față de noi, când noi vrem să declarăm că există Dumnezeu cu adevărat, când noi vrem să declarăm că există iertare prin Hristos, că există transformarea vieții, că există putere în Hristos, că există puterea Duhului Sfânt și astăzi nu mai este toleranță. Să nu cumva să îndrăznești să vorbești de Dumnezeu. Dumnezeu trebuie dat afară din școli. Ce să ne mai tot rugăm dimineața la școală? Să nu cumva să vorbești la servici despre Dumnezeu că ești taliban, ești sectar, cauți să faci propagandă, dar ia fă o reclamă la aloe vera sau mai la știu eu ce alte lucruri. N-are nimeni treaba ta. Numai să nu vorbești de Dumnezeu și de Hristos. Vorbește de prostiile astea din lume care într-o zi vor arde, dar să nu cumva să vorbești de ceea ce rămâne veșnic. Pentru că atunci, dintr-o dată, toți prietenii tăi aia buni, toți aia care au fost gata să pună umăr împreună cu tine la suferința ta, la problema ta, toți te părăsesc atunci când îi spui: știi, eu am hotărât să calc pe urmele lui Hristos. Am hotărât să nu mai țin două contabilități, ci una și dreaptă și corectă, indiferent ce se întâmplă cu slujba mea. Știi, am hotărât să nu mai plec de la servici cu lucruri care nu sunt a mele, indiferent ce fac colegii mei. Și dintr-o dată devii ciudatul și ciudată. Știi, am hotărât să nu mai copiez la examene și să nu mai spun nici altora, ci să învăț și să stau în prezența lui Dumnezeu și să fac numele lui Dumnezeu de slavă când profesorul ăla care e încăpățânat și plin de draci, scuzați expresia, dar ăsta este adevărul, care caută întotdeauna numai mită, numai alte lucruri și nu te trece dacă, nici dacă știi de 11. Și cu toate acestea, eu stau în prezența lui Dumnezeu și vreau să demonstrez tuturor că Dumnezeul meu poate și azi. Că eu cu Dumnezeul meu sunt gata să trec chiar și prin foc. Și chiar dacă El nu va merge cu mine acolo, eu de Dumnezeul meu nu mă las. Și dintr-o dată devii ciudatul și ciudata. Poate că în familia ta ai hotărât ca soț, ca soție, ca tată, poate. Ca și copil, ca și părinte, ca și bunic. Ai hotărât să calci pe urmele lui Hristos și până atunci ai fost un bețivan, un curvar, un om rău și răutăcios. Și dintr-o dată Dumnezeu a schimbat inima ta și văd cei din familia ta și declară despre tine, ți-ai pierdut mințile. Te-ai rătăcit. Și parcă ne plăcea mai mult atunci când stăteai în șanț. Atunci când veneai beat acasă și tu intrai pe ușă, noi trebuia să sărim pe geam. Parcă ne plăcea mai mult. O, Doamne, în ce lume trăim? Dacă ai avea putere, ce ai face cu ea? Și aici ne apropiem de noi, de domeniul nostru spiritual și pocăiesc. Sunt oameni care spun, Doamne, o, dacă aș avea putere, să-mi dea Domnul daruri, să fac minuni în numele Domnului. Nu mai faceți minuni, că suntem sătul de ele. Minuni facem în fiecare zi, fiecare dintre noi. Înțelegeți ce vă spun? Minuni cu ghilimele, da? O, eu vorbesc în limbi mai mult decât alții. Aș vrea să vă spun că mi-am pus inima să studiez cuvântul lui Dumnezeu ca un om botezat cu Duhul Sfânt. Dar n-am găsit niciunde în cuvântul lui Dumnezeu să-mi spună că noi vom fi recunoscuți de cei de afară ca și oamenii al lui Dumnezeu prin semnele care le facem. Prin minunile care le facem, prin vindecări și prin vorbirea noastră în altă limbă. Nici măcar prin înțelepciunea și duhurile de descoperire, de tălmăcire. Dar am găsit scris în cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ne vor cunoaște și vor ști ai cui suntem. După ce? După roadă. Dacă ai avea putere, ce ai face cu ea? Ne împărțim noi pocăiți în două tabere. Una este tabăra puterii, pentru a arăta cine suntem noi. Și uneori noi, penticostalii, cădem în capcana aceasta, carismaticii. Cădem în capcana aceasta, Doamne, dă-ne putere! Dar ce să faci cu ea dacă ți-o dau? Să-mi arăt mușchii, Doamne. Să audă frații cât de tari, ce plămâni puternici am eu când Tu mă umpli pe mine cu Duhul Sfânt. Să urlu cât îmi stă mie în puteri. Să audă toți că eu splin de Duhul Sfânt. Oare pentru asta ne dă Dumnezeu Duhul Sfânt? Să urlăm din toți plămânii în rugăciune? Nu mă înțelegi greșit. E bine să ne rugăm. Biblia, psalmii sunt plini de cuvinte de genul acesta. Strigați de bucurie către Domnul. Măriți numele Lui printre popoare. Dar în momentul în care eu strig către Domnul, deși nu știu către care Domn, ca să audă unul și altul cât de tare și de frumos mă rog eu, mă tem că am pierdut din vedere scopul puterii. Miercuri veți fi poate unii aici. Te rog, întreabă-te acum pentru ce vii. Vii ca să vorbești în limbi? Vii ca să primești dar de vindecare? Vii ca să primești duh de înțelepciune sau darul descoperirii duhurilor? Vii ca să primești putere pentru ce? Apostolul Pavel spune și mă rog ca să pricepeți care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Nu a mea. Pe care, atenție, Dumnezeu a desfășurat-o în Hristos, nu în mine. Vă spun sincer că mă trec fior când aud oameni spunând că au Duhul Sfânt. Și instant mă întreb, dar Duhul Sfânt te are pe tine? Atâția dintre noi declarăm că noi suntem ai Domnului, dar Domnul poate declara despre noi că suntem ai Lui? Pentru că în Matei, capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos spune, nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, dar cine, Doamne? Haideți să citim cine, pentru că scrie un pic mai sus. Și vom vedea ce legătură are lucrul acesta cu noi. Ce legătură au toate acestea cu puterea lui Dumnezeu. Matei capitolul 7 de la versetul 15. Și unii se vor bloca la versetul 15. Dar vom vedea că nu trebuie să rămânem acolo. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Și acum atenție. Îi veți cunoaște după... Spuneți mai tare. Îi veți cunoaște după... Nu după prorociile lor. Nu după cât se laudă ei că văd sau că aud vocea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu. Ci vom cunoaște după roadele lor. Și vine Iisus Hristos, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acel Duh pe care Dumnezeu spune în profetul Isaia că i s-a dat lui Hristos fără măsură. Și spune el așa, culeg oamenii struguri din spini? Întrebarea logică sau răspunsul retoric și logic este nu. Sau smochine din mărăcini? Nu. Tot așa orice pom bun, și vă rog să fiți foarte atenți la logica propoziției, orice pom bun face roade bune. Atenție! Nu orice roadă bună naște un pom bun. Atenție! Pentru că sunt oameni în lumea în care trăim, care fac fapte bune. Și pentru că fac fapte bune, mai ales într-o Românie care se declară creștină, spun, păi și noi suntem creștini. Uită-te la milosteniile noastre, uită-te la faptele noastre bune, uită-te că au umblat ăștia cu camera după noi, câte case am zidit, câte lucruri bune am făcut noi, câți bani am dăruit, câți copii am ajutat cu tot felul de probleme, câte asociații din acestea caritabile am ajutat noi. Păi și noi suntem creștini. Atenție, pomul bun face roade bune, nu roadele bune fac pomii buni. Și de multe ori aici ne blocăm chiar ca și credincioși și spunem, Doamne, dar uite ce fapte bune face. Vom vedea mai târziu ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la dumneata în urma primirii puterii. Continuăm. Dar pomul rău face roade rele. Care este rodul buzelor tale? Când pomul bun face roade bune și pomul rău face roade rele, iar din gura mea și din gura ta ies diferite vorbe. Vorbele noastre, ce fel de pom spune că suntem? Pomul bun nu poate. Subliniez, pomul bun nu poate face roade rele. Nici pomul rău nu poate. Nu poate face roade bune. Orice pom bun care nu face, orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așadar, după roadele lor îi veți cunoaște. Și observați, continuă textul și vine Iisus Hristos și aduce aminte celor care vor putere, dar cu un alt scop. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea și observați, vă rog, ce vor zice oamenii aceia. Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, da, putere! N-am scos noi draci în numele Tău, putere! Și n-am făcut noi minuni în numele Tău, putere! Atunci răspunsul lui Iisus Hristos, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude cuvintele acestea ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude cuvintele acestea ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare.
Și observați, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Hristos le dă o învățătură, le spune niște cuvinte și oamenii rămân uimiți de puterea lui, fără să facă el vreo minune. Și pentru cei care studiază Scriptura, ca să facem legătura cu textul acesta, vă aduc aminte Matei 24 și 25. Când vor veni oamenii și se vor înfățișa în fața lui Hristos, ca și aceștia care vor spune, Doamne, n-am făcut noi? Și vor spune, când Iisus Hristos le va spune, am fost flămând, dar nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost în pușcărie și n-ați venit pe la mine. Și oamenii aceștia care au avut putere, au zis, Doamne, dar când te-am văzut noi? Ne-am trăit la 2000 de ani după tine, când te-am văzut noi? Și Iisus Hristos spune, și ne apropiem de adevărata putere, de scopul adevărat al puterii pe care Dumnezeu l-a lăsat peste noi, peste viața noastră. Și Iisus Hristos le va spune, ori de câte ori ați făcut celor mai nesemnați frații ai mei, mie mi l-ați făcut. Și pentru cei care poate au rămas blocați la versetul 15, s-au spus, frate, dar aici e vorba de proroci. Haideți să întoarcem la Psalmul 1. Și să vedem că nu mai este vorba de proroci. Și vă rog să observați foarte bine analogia. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. De cine? De prorocul? Nici de cum, ci de omul. Adică eu și dumneata. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Și auziți, el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Dar nu tot așa este cu cei răi. În Fapte, capitolul 1, versetul 8, Iisus Hristos le promite ucenicilor și apostolul Luca, doctorul Luca, transmite mai departe cuvintele Domnului Iisus care spune așa, voi veți primi putere pentru ce? Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi? Revin la întrebarea de la început, pentru ce vrei putere? Pentru că scopul pentru care Dumnezeu ne-a dat și vrea să ne dea putere este ca eu și dumneata să fim martori ai Lui. Știi ce înseamnă martor? Unul care spune, așa este cum zice El. În cuvinte simple, ăsta este martorul. Este omul care a văzut, care a auzit, care și-a însușit și mai apoi depune mărturie că ceea ce a văzut, că ceea ce a auzit este adevărat. La un moment dat, doi dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care aveau putere și vreau să-și arate puterea, au trecut printr-un sat care nu i-au primit. Și se întorc oamenii aceștia plini de putere către Iisus și spun, Doamne, lasă-ne să cerem foc din cer peste ei, să le demonstrăm cine suntem noi. Și îmi plac cuvintele lui Iisus Hristos, care nu sunt deloc ușoare. M-am pus în postura lui Ioan și a lui Andrei. Cum m-aș fi simțit știind că mai sunt încă 10 acolo care aud ceea ce eu rostesc? Și mie să mi se pară bun și bine și drept. Și Hristos să trebuiască să mă mustre public și să-mi spună, nu știi de ce duh ești călăuzit. Doamne, dă-ne putere să vadă lumea cine suntem noi. Să zicem dracilor în numele Tău să facă și să dreagă și boli și așa mai departe. Și n-aș vrea să mă înțeleagă cineva greșit, nu sunt rele lucrurile acestea. Dar problema este că inversăm prioritățile. Punem vorba noastră românească, carul înaintea boilor.
Hristos nu ne-a dat și nu ne dă putere mai întâi ca noi să mergem și să facem minuni, ci ne dă putere ca mai întâi de toate noi să fim martori. În Ierusalim, adică aici în Timișoara unde ne-a așezat Dumnezeu, în Samaria, adică dacă trebuie să ieșim din Timișoara și apoi până la margine pământului dacă e nevoie. Dar de ce să avem puterea aceasta? De ce primim puterea Duhului Sfânt în viața noastră? Ca eu și dumneata atunci când stăm în fața cuiva să putem spune, da, eu cred în Hristos. Da, eu sunt urmașa lui Hristos și nu mi-e rușine cu El. Nu mă tem de Dumnezeul meu. Da, sunt pocăit. Ajută-mă, Doamne, să fiu pocăit. Da, nu mă tem să calc pe urmele lui Hristos, acestui învechit de 2000 de ani. Pentru că știu că este același ieri, azi și în veci. Și pentru că știu că puterea aceea pe care mi-a promis-o a pus-o în mine și de aceea stau în picioare astăzi și declar tuturor, eu calc pe urmele lui Hristos. Neînfricat aș vrea să te urmez, spune o cântare de-a noastră. Chiar de-ar fi să trec prin încercări, chiar de-ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Ai putere când te întreabă colegii de la servici, poate chiar cei din familia ta, din casa ta sau poate prietenii tăi, când se uită la tine și spun, mă, și tu ești pocăit. Ai puterea Duhului tău cel Sfânt în tine să stai fără rușine și să spui, da, ajută-mă, Doamne. Sau nu știi cum să te faci cât mai mic și abia atunci când cântarea aia, eu să mă fac cât mai mic și tu, Doamne, cât mai mare. Cu cât eu mă fac mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Oameni buni, frați creștini, mi-ar părea rău să știu că mesajul acesta, în primul rând pentru mine, dar apoi pentru dumneavoastră, va fi într-o zi mărturie împotriva noastră. Mi-ar părea rău să știu că vom pleca din locul acesta și vom spune, a fost așa. Ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut? Și să rămânem aceiași. Și marți când ne întoarcem la servici, sau poate unii dintre noi chiar luni, când ne întoarcem la școală, la examene, când ne întoarcem acolo în tumultul vieții, când ne întoarcem în familiile noastre care parcă tot iadul s-a dezlănțuit prin ei împotriva noastră, să fim aceiași oameni neputincioși. Când Apostolul Pavel spune, eu mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nemărginita mărimea puterii sale. Mă rog, spunea Apostolul Pavel, pentru voi ca să pricepeți ce putere ne-a pus Dumnezeu în noi, la dispoziția noastră. El, repet, Hristos spunea că va veni Duhul Sfânt și va fi nu doar cu noi, ci și în noi. Și cuvântul lui Dumnezeu inspirat, mai departe, în Noul Testament, spune că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Și cu toate acestea suntem biruiți în fiecare zi. Cu toate acestea, parcă limba aceasta e mai puternică decât Duhul lui Dumnezeu. Mintea noastră parcă e mai puternică, gândirea noastră, necredința noastră e mai puternică decât Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Și vine vara. Și mă tem că unii dintre cei care spun că sunt frați vor avea din nou priveliști. Vor fi din nou ispitiți, inclusiv la biserică, că au văzut ce n-au mai văzut alții. Și se frânge inima în noi, pentru că noi spunem, suntem ai Domnului, dar nu suntem în stare să facem legământ cu ochii noștri. Și ne scapă ochii ca girofarul la salvare. Să vedem cine și ce mai trece pe lângă noi. Și cum mai arată. Și spun cu durere că plecăm din locul acesta mai răi decât venim aici. Pentru că plecăm ispitiți. Și dăm vina și dăm vina tot pe vecini, tot pe alții. Dar vă rog să nu uitați ce spune Apostolul Iacov. E greu, e dureros, e dur, dar e cuvântul lui Dumnezeu care spune că pofta nu vine din afară, ci vine de aici, din ce am pus aici. Și dacă toată săptămâna n-am pus decât glume proaste, N-am pus decât discuții din aceștia cu colegii, cine și cum mai arată și ce mai face și cât de bine o duce și cât de bine vrem noi să o ducem într-o zi. Și n-am pus cuvântul lui Dumnezeu care ne spune să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. El măcar că era Dumnezeu, n-a găsit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci dimpotrivă s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte de cruce. Și noi nu suntem în stare să închidem ochii. Că nu putem răbda, frate. Noi nu suntem în stare să închidem gura asta și să tăcem sau să umplem cu țărână dacă nu putem tace. Că trebuie să spunem ceva de rău de unul sau de altul. Că trebuie să mergem cu acele noutăți. Ai auzit? Și deși noi nu știm că așa este, dar am auzit și noi la rândul nostru. Și fiecare aude dintr-o sursă sigură. Și toată lumea aude, dar nimeni nu știe. Când în cuvântul lui Dumnezeu, Matei 18, se spune foarte clar, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el însuți. Stați între patru ochi și discutați și rezolvați problema. Frate, dar e greu. De aceea avem nevoie de putere. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne sfințească viața. Să ne sfințească gândirea, să ne sfințească vorbirea, privirea, mâinile și picioarele noastre. Să nu mai alergăm repede la rău. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Galateni, capitolul 5. De la noi, cei care spunem că suntem pomi buni. Versetul 22. Roada Duhului. Dimpotrivă este nu minunile, nu semnele, nu prorociile. Dragostea. Doamne, dar când te-am văzut noi? Atunci când ați iubit cu dragostea cu care eu v-am iubit pe voi, atunci ați văzut, atunci ați avut ochi să vedeți. Bucuria! O, cât ne lipsește nouă, în mod deosebit românilor, bucuria la biserică, că în rest o avem. O avem când joacă România sau vreo româncă. O avem când avem noi vreo pasiune, vreun film care ne ține cu sufletul la gură. O avem când primim ceva ce ne dorim de multă vreme și cineva ni-l oferă. O, ce știm să sărim în sus de bucurie. Dar când suntem la casa Domnului, noi ne bucurăm în Duhul, frate. Și să stăm toți ca la dentist. Și cântăm cântări din acestea care spun, e Râul Sfânt, care suflete mișcă. Numai pe a nostru, nu. Eu ridic mâini curate și dacă mă întreabă cineva, nu mi-e rușine, spun că ridic pentru că-mi iubesc regele. Și mâinile mi le înalți, dacă am putea să le legăm cu cătușe. Și venim cu scuze din acestea, frate, temperamentul meu e de ăla molcom, eu nu mă manifest. Doamne, iartă-ne că numai bucuria mântuirii nu avem. Și dă-ne, Doamne, puterea Ta pentru că avem nevoie de pace. Oameni disperați care trimit bilete în locul acesta și se roagă, fraților, mijlociți împreună cu noi, că n-avem servici. Și e foarte bine lucrul acesta, dar știți ce mă sperie? Că dăm în disperare. Și deși ne lăudăm că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă și nu mă tem de nimeni și nimic, suntem îngroziți că n-avem loc de muncă. Suntem îngroziți că se termină anii de facultate și am învățat degeaba. Suntem îngroziți că trebuie să rupem granițele țării și să fugim cât mai departe în țări mai bine dezvoltate decât ale noastre. Ca pentru un capăt de pâine, pentru o bucată de pâine. Și aia de multe ori cu lacrimi și cu amărăciune. Și n-avem pace. Oameni disperați care scriu bilete, fraților, rugați-vă pentru mine că nu mai pot. Și prea puțin dintre noi spunem, Doamne, dă-le putere. Prea puțin dintre ei se roagă, Doamne, dă-mi putere. Cei mai mulți spun, Doamne, nu mai pot, dă-mi vindecare. Doamne, nu mai suport cuptorul, scoate-mă de aici. Vă rog să nu uitați, Dumnezeu n-a promis că ne va scoate din cuptor, ci că va fi cu noi prin valea umbrei morții. Nu că ne va păzi de ea, ci că El va fi cu noi și ne va ajuta să trecem cu bine pe acolo. Roada Duhului dimpotrivă este îndelunga răbdare. Oh, și cât de repede ne scot copiii noștri din sărite. Chiar astăzi, și vă spun ca mărturisire înaintea dumneavoastră, fetița noastră cea mare s-a cățărat pe unul din dulapuri, nu știu ce a căutat acolo, nu știu ce a vrut să facă. Și a căzut săraca cu dulap cu tot. Și ca un tată plin de duh, m-am întors către ea și am zis, ce ai căutat acolo? Și ea săraca nu știa ce să mai facă și pe unde să se ascundă. Că și-a dat seama că a făcut ceva rău. Dar noi vrem putere. Însă nu cumva putere din aceasta ca să avem îndelungă răbdare. Și pentru moment am fost mult mai preocupat de ce s-a spart decât dacă ea este în regulă. Pentru că nu e apartamentul nostru. Observați justificarea imediat. Așa sunt eu. Asta este lupta pe care eu o duc. Dar poate că te regăsești. Poate că în alte domenii, poate că nu în ăsta. Dar noi vrem putere. Ce să faci cu puterea? De ce vrei putere? Când Dumnezeu vrea să-ți dea putere ca să ai îndelungă răbdare, ca să iubești cu dragoste agape, să ai bucuria mântuirii, să ai pace, să ai bunătate. Din nou o lupta mea. Mă lupt să țin echilibrul între dreptate și bunătate și nu mi-e întotdeauna. Și de atâtea ori uit că Dumnezeu vrea să-mi dea puterea să țin aceste două în echilibru. Și dreptate, dar și bunătate. Și bunătate, dar și dreptate. Să nu sufere una împotriva celeilalte. Pentru că Dumnezeu este și bun, dar și drept. Și noi trebuie să călcăm pe urmele Lui. Și când vine vorba de bunătate, din nou ne scuzăm. Frate, așa sunt eu. Ăsta mi-e temperamentul. Îs mai iuce. Din nou vă fac o mărturisire, pentru că n-aș vrea în urma acestui mesaj cineva să spună, o, fratele, se crede plin de Duh. Nu mă cred, dar vreau să fiu. Conducând mult pe drumurile acestei țări, îmi încearcă Dumnezeu de multe ori bunătatea și răbdarea și blândețea. Cu câte unul care a uitat că mai sunt și alții pe drum. Câte unul care a impresia că a plecat la plimbare și tu te grăbești să ajungi la sute de kilometri. Și îl vezi cum te mai și nervează, vede că vii supărat, vede că vrei să-l depășești și se bagă în fața ta să nu îl depășești. Și stă ce stă și când vede că reușești să vrei să-l depășești, accelerează și el. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că de asta m-a scăpat, dar în urmă cu ani buni, pentru astfel de oameni, făceam tot posibilul și depășeam și în fața lor puneam fână brusc. Plin de duh. Huri. Ca să știe că nu-s mai prost. Să vadă ce înseamnă să meargă unul cu 30 la oră în fața ta și când vrei să-l depășești să treci așa pe mijloc, să nu cumva să îndrăznească. Numai Dumnezeu m-a păzit. De vreunul de ăsta un pic mai bine hrănit ca mine. Care să-mi arate ce înseamnă îndelungă răbdare. Dar poate că și tu ai trecut prin situații din astea, poate prin oraș. Eu încă n-am reușit să pun peștele pe mașină pentru că n-avem mașină personală de servicii, nu îndrăznesc să pun pe cea de servicii. Dar uneori încă mi-e teamă să pun peștele pe mașină. Pentru că mă tem că voi trece de vreunul și vă spune, uite, pocăitul pește. Mi-e teamă. Dar vă spun cu durere că am trecut pe lângă pocăiții lupește. Și n-aș vrea să vă spun și ce semne frumoase mi-au făcut. Și pe spate scria, era peștele în partea stângă și pe dreapta, Iisus te iubește. Uneori vă spun sincer că încerc să-mi alin tristețea cu gânduri că e un satanist. Unul care caută să facă rău pocăiților intenționat. Și de aceea își pune mesaje din acestea pe mașina lui. Dar trece și face dovada unui satanist intenționat ca lumea să zică, uite pocăiții.
Dar trebuie să recunosc cu durere că pe unii îi cunosc. Și de aia n-am mai putut să spun că sataniști. Pentru că frații mei pentru care a murit Hristos și împreună cu care suntem în cuptorul de prelucrare al Dumnezeu, împreună cu care suntem încă în atelierul olarului. Dă-mi voie să te întreb acum, la finalul acestui mesaj, pentru ce vrei putere? Acum, în ziua cincizecimii, pentru ce ceri putere? Pentru ce vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt? Să te bați cu cărămida în piept că ești pentecostal? Să-i umilești pe cei din jur care încă n-au avut experiența aceasta și să spui, eu am? Să te lauzi în gura mare și să strigi în gura mare, poate chiar și în alte limbi, că nimeni nu-i ca tine? Haideți să ne cercetăm foarte serios motivul de ce vrem putere. De ce vrem ca plinătatea Duhului Sfânt să ne inunde inima și viața? Pentru că s-ar prea putea unii, și poate chiar mulți, să aibă motive greșite. Și n-aș vrea să sperii pe nimeni, dar să știți că Duhul care este Sfânt nu vine decât într-o inimă sfântă. Și dacă știi că inima ta nu este sfântă, dar ai primit ceva, te îndemn, cercetează bine roada Duhului în viața ta, dacă este sau nu este. Bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și una dintre cele mai grele, mai ales în ziua de azi, înfrânarea poftelor. Frate, dar nu m-am putut abține. Pentru asta ai nevoie de putere și am nevoie de putere. Nu pentru altceva. Iar dacă Dumnezeu în bunătatea Lui va vrea să dea daruri bisericii, Doamne, dă-le, toarnă-le din belșug. Pentru că atunci când ne vom ruga în numele Tău, Doamne, să fie vindecare, atunci când ne vom ruga în numele Tău, Doamne, să fie eliberare, atunci când ne vom ruga în numele Tău, Doamne, să vină pacea, atunci când ne vom ruga, Doamne, în numele Tău să dai Duh de înțelepciune și de cunoaștere ca să înțelegem care este voia Ta, Doamne, cu privire la viața noastră. Atunci când vei revărsa darurile Duhului Tău cel Sfânt să fină dar de descoperire a Duhurilor, ca să știm cine predică, cine cântă, să nu cumva să ne lăsăm înșelați de lup din aceștia îmbrăcați frumos în blană de oaie, dar care tot lup sunt. Și care ne învață 3 pași spre nu știu ce și 7 pași spre nu știu ce. Și 12 trepte ca să ajungi nu știu unde. Când de fapt ceea ce eu și dumneavoastră avem nevoie în viața noastră este puterea lui Dumnezeu de a fi martori. Martori aici, în Ierusalim, în Timișoara, unde ne-a așezat Dumnezeu. Martori în afara Timișorii și martori până la marginile pământului, dacă va vrea Dumnezeu. Dar pentru asta nu uitați, vă rog, avem nevoie de putere. Încă o dată dăm voie să te întreb. Pentru ce ai nevoie de putere? Pentru că aici sunt cazuri unde numai puterea lui Dumnezeu mai poate face ceva. Aici sunt situații în care numai puterea lui Dumnezeu mai poate sfărâma inimi împietrite. Numai puterea lui Dumnezeu mai poate rezolva cauze și probleme și numai puterea lui Dumnezeu mai poate face din nou toate lucrurile noi. Și pentru asta este nevoie de putere. De aceea aș vrea ridicați pe picioare fiecare dintre noi. În lumina cuvântului lui Dumnezeu din această seară, din această sărbătoare a cincizecimii, a puterii, a revărsării Duhului Sfânt în lume, în această sărbătoare în care Hristos a împlinit ceea ce a promis, mă duc, dar n-am să vă las singuri, n-am să vă las orfani, ci am să vă trimit Duhul Sfânt, Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi. Și mai mult decât atât, Iisus a spus, iată că prin Duhul Sfânt și eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Am vrea să cerem putere din partea lui Dumnezeu. Și în primul rând să cerem putere pentru oamenii aceștia care trec prin situații grele. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să rabde până la sfârșit. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să rabde până când răspunsul Lui va veni, indiferent care va fi acela. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere să aștepte în tăcere glasul Domnului, răspunsul Lui. Iar apoi fiecare în parte să ne rugăm, în primul rând, să ne cercetăm și dacă în timpul acesta în care ți-a răsunat în inimă și în minte întrebarea aceasta, pentru ce vrei putere?
Dacă Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Său ți-a făcut de cunoscut că ai vrut putere, dar ai vrut putere ca să arăți cine ești tu. Ai vrut putere cu totul alt scop decât Dumnezeu ar fi vrut ca să-ți dea putere. Haideți împreună cu mine să stăm înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem, să spunem: Doamne, iartă-mă că am vrut putere, dar nu pentru a fi un martor adevărat al Tău, ci am vrut putere, Doamne, ca să vadă cei din jur cine sunt eu, nu cine ești Tu. Doamne, iartă-mă pentru că am avut motivații greșite, poate ascunse. Și poate că nu le-ai spus nimănui, dar astăzi Duhul lui Dumnezeu ți le-a vorbit și Dumnezeu ți-a făcut de cunoscut că despre tine este vorba. Să stăm în pocăință înaintea Lui și apoi, plin de recunoștință, să stăm și să-I cerem: Doamne, dă-mi putere ca să rodesc. Dă-mi putere ca să pot dovedi, Doamne, că sunt un pom bun. Unul care face roade bune, unul care iubește cu dragostea cu care iubi Hristos, unul care are bucuria mântuirii, unul care are pace, indiferent prin ce trece în viața aceasta, unul care are îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, înfrânarea poftelor, credincioșie și așa mai departe. Unul, Doamne, care poate să dovedească prin ceea ce văd cei din jurul lui, în viața lui, poate dovedi că este într-adevăr un pom bun. Un pom bun care face roade bune. Și nu uitați, El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se usucă, nu se veștejesc. Doamne, dă-ne această putere ca să putem fi martori ai Tăi și să fim pomi buni în care să se vadă roadă bună. Amin. Să ne rugăm.